Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
11:03 on kello. Oikein hyvää alkanutta viikkoa ja maanantaita uuden noston myötä. Hei Linda, hauska tavata sinua täällä.
No kyllä, hei vaan Mia. Hyvää huomenta.
Ei ole aikaisemmin näin samassa studiossa ollutkaan, että tämä on nyt vähän uusi tilanne kaikille.
Tämä on uutta ja hyvin jännittävää.
Ehdottomasti.
Mutta kivaa. Rakas limbinen järjestelmä, sä olet tehnyt kovasti paljon töitä ja sä olet painanut paniikkinappulaa, sä olet hälyttänyt kaikesta, mutta sä olet toiminut virheellisen tiedon varassa. Tämä ei ollut mun preppauspuhe itselleni ennen tätä lähetystä, vaan Tuuli-Anna Tola siinä keskustelee oman limbisen järjestelmänsä kanssa.
Okei. Mitä se tarkoittaa? Miksi pitäisi keskustella limbisen järjestelmänsä kanssa?
No tämä liittyy tämmöiseen aika isoon asiaan, mistä tänään kerrotaan Helsingin Sanomissa, nimittäin äidin ja tyttären paranemisesta vakavista yliherkkyyksistä tämmöisen ihan ääneen käydyn dialogin kautta. Keskustellaan oman kehon kanssa ja sitä kautta päästään yli tietystä yliherkkyyksistä, jota itse asiassa tässä Tuuli-Anna Tola kertoo, että heidän perheessään aika paljonkin oli. Äiti, hän siis itse kärsi työpaikan sisäilmasta ruoka-aineyliherkkyyksistä ja ihottumista ja hänen 16-vuotias tyttärensä puolestaan hyvin paljon rajoittuneempaakin elämää joutui elämään muun muassa näiden sisäilmaoireiden ja hengenahdistusten, silmien kutinoiden, hajuste yliherkkyyksien, pesuaine yliherkkyyksien, maalien, tupakansavun aiheuttamien oireiden takia. Ja löysivät tällaisen menetelmän. Annie Hopperin, kanadalaisen naisen kehittämän menetelmän, jossa siis potilas lyhyesti sanottuna ohjelmoi aivonsa uudelleen.
Eli puhuu itselleen järkeä niin sanotusti. Onko tämä ihme parantuminen?
Puhuu omille liskoaivoilleen järkeä. Ja tämä toimii. Siis äiti ja tytär sanovat, että ovat molemmat todellakin parantuneet näistä oireista täysin. Mitään oireita ei enää ole tämän tämmöisen puolen vuoden keskustelujakson myötä. Mutta mistään ihme parantumisesta ei varsinaisesti ole kyse, koska tässä on ihan tieteellinen pohja tälle. Tästä kertoo neurologia- ja työterveyslaitoksen ylilääkäri Markku Sainio. Tämä limbinen järjestelmä siis kuulostaa monimutkaiselta, mutta se on nämä meidän liskoaivot, jotka on tämä meidän hyvinkin primitiivinen osa aivoissa.
Kyllä.
Taitoja, jotka liittyy meidän henkiin jäämiseen ja selviytymiseen, niin käsitellään siellä. Ne reaktiot lähtee ikään kuin selkärangasta, niin kuin tavataan sanoa. Ja tietoinen ajattelu, järkeily asuu sitten puolestaan täällä otsan puolella. Ja kun tulee tämmöinen uhkatilanne, niin se jää helposti siinä kohtaa vähän kakkoseksi ja liskoaivot aktivoituvat. Mm-hmm. Ja tässä menetelmässä puolestaan tämän, ikään kuin käytetään tietoisesti tämän otsalohkon kautta tämä asia. Ja se tapahtuu nimenomaan, siinä auttaa tämä, että puhutaan se ääneen.
Jaha. Eli
niin erikoiselta kuin
järkeä.
Se kuulostaa. Puhut itsellesi järkeä ja oikeasti saatat jopa parantua. Eli tavallaan niin kuin ohjelmoit aivosi konkreettisella tavalla uudelleen.
Tämä on siis hyvin erikoinen juttu.
Onko sulla Mia mitään kokemuksia tämmöisestä vähän ehkä biohakkeroinnilta kalskahtavasta asiasta?
Ei.
Joo.
Ei ole.
Mä oon nimittäin itse kärsinyt hyvin voimakkaista selkäkivuista aikoinaan parikymppisenä. Siis semmoisista, jotka vaatii ihan niin kuin lääkärin hoitoa. Mä en pystynyt sitomaan kengän nauhoja enkä kumartumaan. Esimerkiksi mä pesin jalkoja, mun piti kyykistyä, koska se ei niin kuin onnistunut enää tämmöinen kumartaminen. Ja mä luulin, että mun elämä on ohi jollain lailla. No mietin nyt, parikymppisenä sä et pysty sitomaan kengän nauhoja.
Kyllä.
Onhan se nyt mieletöntä. Kävin magneettikuvauksissa, kävin lääkärillä, kävin kaikenlaisissa paikoissa. En pystynyt sitten enää niin kuin treenaamaan oikein kunnolla ilman, että se kipu niin kuin vaikutti kaikkeen. Ja varsinkin sen jälkeen, että oli aivan niin kuin tönkkö, jos kävi urheilemassa. Joo. Ja jooga otti ehkä hetken, mutta sitten se taas palasi. Ja kävin tosiaan eri paikoissa. Sitten mä löysin jostain mutkien kautta tieni osteopaatille, joka tutki mua, tarkkaili mun liikeratoja ja sitten sanoi lopulta, että oikeastaan näillä mun keinoilla ei voi sua varsinaisesti auttaa, mutta on kyllä yksi juttu, mikä sua luultavasti auttaisi.
Oliko se juuri keskustelu limbisen järjestelmän kanssa?
No mikä se on? Ei ollut keskustelua, vaan vielä ehkä yksinkertaisempaa hengittämistä. Mun piti hengittää. Mun piti opetella hengittämään uudelleen.
Jaha.
Ja hengittämään sinne kipukohtaan ja rentoutumaan.
Ja tämäkö auttoi sitten?
Jos joku olisi mulle sanonut 2 vuotta aikaisemmin silloin, kun olin niiden kipujen kourissa, että nyt vaan niin kuin rentoudut, niin mä olisin luultavasti tintannut sitä,
niin.
Mutta se todellakin meni näin. Mä olin valmistautunut siihen, että mä joudun johonkin leikkauspöydälle, mutta sitten kun mä rupesin hengittämään ja tajusin sen, että mikä se juttu on, niin ne kivut hävisi. Ja tosiaankin niin kuin pystyin taas sitomaan kengännauhat ja kumartumaan ja jopa joogaamaan ihan normaalisti. Ei tarvinnut miettiä, että missä asennoissa pystyy toimimaan.
Eli hengittäminen helpotti, ei tarvinnut sitten kirurgin puukkoa näyttää?
Ei tarvinnut, ainakaan toistaiseksi, jos vaan hengitystaidot pysyy yllä. Mutta tämähän ei ole ainoa asia, mihin ikään kuin aivoja ohjelmoimalla, tai millä tavalla voi ohjelmoida aivoja. Nimittäin siitä tiedetään aika paljon, että esimerkiksi musiikki vaikuttaa aivoihin.
Kyllä.
Vähän niin kuin lääke. Sillä voi auttaa muistisairauksiin, Alzheimerin tautiin, jopa tämmöisiin ihan niin kuin vakaviinkin tauteihin helpottavalla tavalla. Ja toinen asia on tanssi, josta tiedetään, että tanssijoiden aivot ne toimii eri tavalla kuin meidän. Voi ehkä nyt sanoa, sori nyt Mia, mä tiedän, että sä tykkäät tanssia, mutta voi ehkä sanoa, että ei tanssijoiden
niin,
aivot.
Juuri
aivot. Ja se on mun mielestä aika mieletön asia sekin.
On.
Se, mistä ei ehkä tiedetä niin kovin paljon, on se, että miten taide vaikuttaa aivoihin. Ja se, että pitäisikö meidänkin jollain tavalla enemmän harjoittaa tätä taidetta ja sillä tavalla saada jopa lisää tuottavuutta tähän meidän arkiseen aherrukseen. Tehoja ainakin ja ehkä onnellisuutta. Ja meidän siis tämän päivän vieras, hänellä on aika radikaalikin ajatus siitä, että miten tämä homma voisi toimia. Nimittäin hän on sitä mieltä, että kouluista pitäisi tehdä Suomen suurimpia kulttuurikeskuksia.
Lisää taidetta kouluihin.
Niin, ei niin, että lisää taideaineiden tunteja kouluihin, vaan nimenomaan niin, että kaikille tunneille lisää taidetta. Siis matematiikan tunnille, ruotsin tunnille,
niin.
Käsityön tunnille, kaikille tunneille. Taidetta ja nimenomaan niin, että sitä kautta voi oppia. Että se on osa sitä opetusta. Tämä kuulostaa musta aika mielettömältä, mutta tämä lupaus, jota meidän vieraamme on ajanut, on se, että lapset saataisiin myös viihtymään koulussa tällä tavalla. Tämähän on tämmöinen ikuisuuskeskustelu, mitä Suomessa on käyty, että suomalaiset koululaiset ei ole viihtynyt kauhean hyvin tutkimusten mukaan koulussa.
Alaluokilla taitavat viihtyä vielä suhteellisen hyvin, mutta sitten kun tulee ikää lisää, niin pakkopullaksi muuttuu.
Niin, aika hurjaltahan tämä kuulostaa. 12-vuotiaista noin puolet tunsi jonkinlaista kyynisyyttä koulunkäyntiä kohtaan. Ja 15% koki koulun täysin merkityksettömänä tulevaisuutensa kannalta.
Isoja lukuja.
No voiko taide tämän nyt sitten kääntää tämän tilanteen? Siitä puhutaan tänään.
Yle Puhe. Nosto.
Nyt siis puhutaan taiteesta ja siitä, että pitäisikö sitä olla lisää ja paremmin kaikkien ulottuvilla. Tästä kiinnostavasta ehdotuksesta, jota äsken käsiteltiin, siitä kertoo Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori taideyliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Tämä kuulostaa tosi ihanalta mun mielestä, että olisi enemmän taidetta, luovaa toimintaa päivän ikään kuin lomassa, siinä muiden askareiden lomassa. Mutta samaan aikaan, siis mä tykkään piirtää, mä tykkään tanssia, mä tykkään maalata ja kirjoittaa ja kaikkea, mutta heti mietin tämmöisenä arkisen aherruksen työmyyränä, että jos mun pitäisi lähteä tästä kesken kaiken vaikkapa maalaamaan tai tanssimaan, niin se voisi tuntua aika irralliselta tästä mun muusta arkipäivästä, niin siitä, että mun pitää oikeasti ne työt hoitaa jossain välissä, valmistella haastattelut ja ideoida tulevia aiheita ja niin edespäin. Ajatteleeko mä jotenkin niin kuin väärin tätä? Pitäisikö tämä ajatella jollain aivan muulla tavalla, tämä homma?
Niin, no ainakin koulujen kohdalla mielestäni, ja kyllä monessa työpaikassa voitaisiin tehdä tälle asialle paljon työviihtyvyydelle ja työn sujuvuudelle tai semmoiselle ehkä juuri luovuudelle siinä työssä ja itsensä toteuttamiselle ja uusille ideoille, vuorovaikutukselle erilaisten ihmisten kanssa. Parhaat ideat syntyy silloin, kun on erilaiset ihmiset keskenään vuorovaikutuksessa ja siinä tilanteessa, kun on tietty määrä sellaista rohkeutta ja luovuutta ja vapautta, saa ideoida, kannustetaan toisia ja käytetään mahdollisesti erilaisia luovia menetelmiä ideoiden ja tuotteidenkin synnyttämiseen.
Mutta olisiko siihen sun mielestä idea, että pitäisikö se olla niin, että vähän samaan tyyliin kuin nyt liikunta ja urheilu alkaa olla jo jollain lailla hyväksyttyä tämmöistä päivän lomassa tehtävää toimintaa, työajalla tehtävää toimintaa, niin myös taiteen tekemisen pitäisi olla sellaista. Pitäisikö meillä olla mahdollisuus käydä vähän maalaamassa tuossa välissä?
No vähän maalaamassa, vähän tanssimassa ehkä kyllä se taiteellinen toiminta kuitenkin on tyypillisesti sellaista pitkäkestoista ja vaatii enemmän aikaa kuin jonkun vartin, mutta niiden taiteellisten menetelmien liittäminen työhön ei niinkään, että pidetään pelkästään niitä virkistysbreikkejä, nekin on tärkeitä toki monella tapaa ja niitä voi olla hyvin monenlaisia. Kutsutaanko niitä sitten taiteelliseksi toiminnaksi, niin se on ehkä vähän eri asia, mutta taiteen menetelmiä, taiteesta sovellettuja, kehitettyjä menetelmiä voi käyttää todella monella tapaa sekä ihan tämmöiseen virkistäytymiseen, breikkeihin, joita aivot tarvitsee ehdottomasti, että sitten työtapojen uudistamiseen.
Tämä kiinnostaa mua, koska jotenkin musta tuntuu, että aina kun puhutaan näiden työtapojen uudistamisesta, siitä vaikka, että pitäisi rakennella palikoilla ja saada sitä kautta luovia ideoita. Aikuisten näistä rakennuspalikoistakin on uutisoitu tuossa viime vuosien aikana. Ja tämmöisestä ylipäätään niin kuin leikillisyyden lisäämisestä työn tekemisessä, niin tuntuu, että näiden erilaisten menetelmien pitäisi olla jotenkin suorasti yhteydessä kuitenkin siihen työn tekoon. Jotenkin hyödyttää suoraan sitä, että se oikea tavoite, lopullinen tavoite myöskin sitä kautta vähän niin kuin toteutuisi. Niin onko tämmöisiä mahdollista löytää taiteen
on tietenkin ja täytyy sanoa ehkä niin, että kyllä se tavoite tai joku tulos tai hyöty, niin se ehkä on syytä hetkeksi siirtää syrjään mielestä ja siitä toiminnasta, jos todella halutaan radikaalisti uudistaa ajattelua ja toimintaa ja työtapoja ja niitä tuloksiakin sitten loppupeleissä, että tulos edellä on, mennään liian paljon ja hyöty edellä ja tavoite edellä, valmiit tavoitteet mielessä, jopa tavoitteethan saattaa olla pielessä työyhteisöissä ja työpaikoilla ja monissa yrityksissäkin jopa. Että niiden tavoitteidenkin siirtäminen sivuun voi tehdä hyvää ja niitä voidaan sitten tarkastella uudelleen sen jonkun toisenlaisen työrupeaman jälkeen.
Sä johdat siis hanketta, joka tähtää siihen, että taidetta pitäisi saada sinne koulujen, peruskoulujenkin oppitunneille enemmän tuntien sinne lomaan, ihan tavallisen opiskelun lomaan, niin oletteko te löytänyt tämmöisiä konkreettisia menetelmiä? Esimerkiksi miten taiteen keinoin voi opiskella biologiaa tai yhteiskuntaoppia? Tästähän teillä oli tämmöinen konkreettinenkin kokeilu tuolla Vantaan suunnilla. Palataan siihen toivottavasti vähän myöhemmin, mutta minkälaisia juttuja ne voi olla?
No niitä on niin paljon, kun vaan, siis mielikuvitus vaan on rajana tai tahto ja halu tehdä niitä uudella tavalla. Ei ole mitään rajoja siihen, kuinka monella tavalla taidetta voi liittää minkä tahansa aineen opetukseen. Se huomattiin tämän 4-vuotisen kokeilun aikana, että opettajat, jotka lähti mukaan innolla ja oli kiinnostuneita omien työtapojensa ja opetusmenetelmiensä kehittämisestä ja uudistamisesta, niin se ikään kuin ruokki koko ajan itseään se uudistamishalu, että mitä enemmän sitä halua oli ja mitä enemmän niitä kokeiluja tehtiin, niin sitä enemmän syntyi uusia ideoita, että se ei niin kuin lopu. Se on semmoinen ikiliikkuja sitten se ideapankki, joka alkaa, tai ideatehdas tai mikä onkaan, Sampo, joka tuottaa sitten sitä uutta. Ja sillä tavalla opettajat myöskin virkistyy ja pysyy siinä omassa työssään niin kuin innokkaana ja aktiivisena ja tulee sellaista dynaamisuutta siihen työhön sekä itse työpäivään että sitten monet opettajat kertovat myös siitä, että niitä samoja keinoja voi käyttää omalla vapaa-ajalla virkistäytymiseen.
No kerro joku konkreettinen oivallus.
No nyt tulee mieleen ensimmäiseksi semmoinen opettaja, jolla oli hylätty trampoliini kotona, pieni trampoliini, ja hän meinasi viedä sen pois kaatopaikalle tai antaa pois. Sitten hän yhtäkkiä, kun oli tehty näitä matikkakokeiluja ja laskettu hyppien esimerkiksi 1-10 ja sitten stopia sitten 9 ja miinustettu ja plussattu ja hyppyjä lisätty ja aina sen mukaan ja liikkeitä, erilaisia liikkeitä, niin hän keksi, että hän tuo sen trampoliinin luokkaan. Ja lapset innostui siitä entistä enemmän, kun he sai hyppiä korkeammalle. Tämä oli varmaan aika pieni tosiaan, että en voi kuvitella, että se oli semmoinen täysmittainen trampoliini, mutta kuitenkin niin trampoliin tuotiin sinne koululuokkaan ja opettaja kertoi siinä itsekin hyppineensä matikkatunneilla ja huomanneensa, kuinka paljon virkeämpi hän oli sen hyppimisen jälkeen ja liikkumisen jälkeen itsekin.
Entä sitten se oppiminen? Miten
tämä idea taiteen tuomisesta kouluihin vaikuttaa oppimiseen?
No kaikkien tutkimusten ja tämänkin meidän kokeilun mukaan taiteeseen ja liikuntaan myöskin käytetty aika oppitunneilla ei ainakaan heikennä oppimistuloksia. Siitä voidaan olla varmoja. Ja näyttöä siitä, että se parantaa oppimistuloksia etenkin sellaisilla oppilailla, joilla tavanomaiset opetusmenetelmät tuottaa haasteita. Eli paikallaan istuminen, kuunteleminen, kirjoittaminen, kielellinen opiskelu tai tämmöisen symbolisen informaation välityksellä opiskelu. Tämmöinen konkreettinen kehollinen toiminta, luova toiminta yhdessä auttaa nimenomaan niitä oppilaita, joilla on haasteita koulutyössä.
Lähtee vaeltelemaan kesken oppitunnin siellä.
Niin, ja se, että se, on, se toiminnallisuus tuo sitä rauhoittumista sitten niihin hetkiin, kun taas on syytä hetkeksi aikaa keskittyä paikallaan johonkin ongelmaan tai tehtävään.
Niin nämä on aika kovia nämä tulokset, mistä teidän hankkeen nettisivuillakin kirjoitetaan, että oppimistulokset, hyvinvointi, sosiaaliset taidot, kaikki nämä kohenevat, kun tätä taidetta tuodaan tunneille. Mihin se perustuu? Kerro siitä.
Se perustuu siihen, että ihminen on kokonaisuus, ehkä viitaten tuohon teidän alkujuttuunkin, että meillä tämä otsalohko on vain pieni osa meidän ihmisyyttä ja sehän ylikuormittuu aikuisilla työssä ja elämässä hyvinkin äkkiä nykyisin varsinkin ja lapsilla myöskin informaatiotulva, se nimenomaan tämmöisen käsitteellisen symbolisen informaation tulva. Ja jos me ei käytetä muita osia itsestämme, koko aivoja ja sitten hermostoa, aisteja, lihaksia, kehoa ja niitä meidän luovia kykyjä ja kapasiteetteja, niin ihminen ylikuormittuu yhdestä osasta ja sitten tavallaan sitten toiset, tai ei tavallaan, vaan nimenomaan nämä muut alueet jää vähän vajaa käytölle. Ja siitä seuraa niin kuin missä tahansa tämmöisessä, jos käytetään jotain osaa yli ja jotain osaa ali, niin eihän se hyvä ole se tilanne. Vaan ihminen on kokonaisuus ja silloin ihmistä tulee käyttää, jos nyt tällaista sanaa käytän, niin kokonaisuutena kaikkia kapasiteetteja, kaikkia kykyjä ja ihmisen mahdollisuuksia ja niitä, mihin meidät on luotu, eikä jättää niitä varjoon ja syrjään sitten koulutyössä tai missä tahansa työssä.
Nostossa on siis vieraana tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila taideyliopistosta ja kuten mainittua, niin tämä kaikki liittyy teidän tämmöiseen laajempaan ajatukseen siitä, että peruskoulu voisi olla Suomen suurin kulttuurikeskus ja nimenomaan niin, että taide on yhdistetty muuhun opetukseen, ei tämmöisenä erillisinä taidetunteina tai niiden lisäämisenä. Miksi se on tärkeää? Miksi ei erillisiä taidetunteja? Minkä takia?
Toki niitäkin saisi olla enemmän taidetunteja meidän tutkijoilla, jotka ovat kaikki taidekasvatuksen toimijoita ja asiantuntijoita, niin ei olisi sitä vastaan varmaankaan mitään. Mutta kilpailu uusista oppiaineista ja on kova ja oppiainejako on semmoinen taistelukenttä, jossa aina tietyin väliajoin käydään rajut linjanvedot ja rintamat taistelut. Ja siellä opettajajärjestöt etunenässä muun muassa puolustamassa omaa ainettaan ja sitten poliittiset puolueet omia arvojaan. Eli sinne kentälle on aika vaikea lähteä taistelemaan. Sitä on yritetty ja vaihtelevin tuloksin. Mutta nyt tämä kuvio voisi näyttää toisenlaiselta, jos me saataisiin taidetta integroitua muiden aineiden opetukseen. Ja tietenkin sitten tämä toinen asia, josta ei vielä ollut tässä puhetta, on tämä harrastustoiminnan tapahtuminen koulun tiloissa välittömästi koulupäivän jälkeen tai jopa siellä koulupäivän väleissä. Eli se on sitten toinen tapa tuoda taidetta ja taideharrastuksia lähemmäs kaikkia oppilaita, niitäkin oppilaita, joilla ei ole mahdollisuutta harrastaa taidetta koulun jälkeen esimerkiksi taideoppilaitoksissa, taiteen perusopetuksessa, esimerkiksi näiden harrastusten maksullisuuden takia.
Mm. Sulla on tosiaan myös käytännön kokemusta siitä, että miten tämä voitaisiin toteuttaa. Teitte tämmöisen kokeilun vantaalaisessa peruskoulussa, jossa palkattiin 4 vuodeksi tanssipedagogi kouluun.
Aivan.
Ja kaikki lapset osallistuu tähän tanssiopetukseen.
Kyllä.
Mä kerroin tuossa aikaisemmin mun omista epäilyksistäni siitä, että työpäivän lomaan sijoiteltaisiin taidepläjäyksiä tai taiteen tekemistä, mutta miten siellä koulussa tapahtui? Oliko kaikki alusta asti innolla mukana, oppilaat ja opettajat?
Ei, kaikki olleet alusta asti innolla mukana. Into kyllä lisääntyi matkan varrella ja se myönteinen henki tai semmoinen tekemisen meininki ja kannustava vuorovaikutus oppilaiden kesken ja opettajien ja oppilaiden kesken lisääntyi vuosi vuodelta. Ja siitä seurasi jotain sellaista erilaista tai erityistä yhteisöllisyyttä, jossa ainakin itse huomasin, kun kävin esimerkiksi koulun juhlissa, kevät- ja joulujuhlissa ja muissa tapahtumissa, että oppilaat oli suhtautu esimerkiksi esiintymiseen rennosti verrattuna, mitä mä oon aikaisemmin kouluissa havainnut, ja myös koulun opettajat ja rehtorit oli havainnut tämän saman asian, että semmoinen suhtautuminen itsensä ilmaisemiseen ja esillä olemiseen ja nähdyksi tulemiseen tuli semmoiseksi välittömämmäksi ja rennommaksi, ja oppilaat kannustivat toinen toisiaan. Ei ollut sellaista jännittämistä siinä, että meneekö tämä nyt niin hienosti. Ja mun mielestä se on ihan hirveän tärkeä kansalaistaito olla rohkeasti esillä ja tuoda esiin omia mielipiteitään ja ilmaista itseään ja mielipiteitään sillä tavalla välittömästi ja rohkeasti. Se on demokratian ydin itse asiassa.
No miten siinä onnistuttiin? Mä muistan itse omista kouluajoistani sen, että jotenkin kaiken toiminnan voimanlähde oli se, että onko tämä nyt jotenkin uskottavaa tai siistiä tai mageeta, tämä mitä tehdään.
No se lähti varmaan siitä, että tätä esiintymistä harjoiteltiin ikään kuin huomaamatta luokkahuoneissa. Pieniä harjoitteita, jossa oppilaat ryhmissä tekee esimerkiksi pieniä koreografioita, esittää niitä toinen toisilleen. Ja itse asiassa siinä koreografian tekemisprosessissakin, kun he tekee sitä yhdessä, niin he esittää niitä ideoitaan kehollisesti ja verbaalisesti toinen toisilleen. He testaa sitä, että tehtäisikö me näin ja mitäs jos tämmöinen liike. Ja, että siinä tulee jo tämmöinen neuvottelu ja esittämisen harjoittelu jo siinäkin ja mielipiteen ja neuvottelutilanteiden harjoittelu. Ja sitten se siirretään pieniin tapahtumiin ja isompiin juhliin. Ja se on semmoinen asteittainen polku kohti sitä, että uskaltaa tulla isommankin ryhmän eteen. Ja sitten siellä oli se kannustaminen, että kyllä se on pedagogian laatu tietysti, mikä vaikuttaa siihen, että opettaja kannustaa kaikkia ja osaa myöskin niitä hiljaisempia tai sellaisia oppilaita, jotka eivät muuten niin helposti lähde mukaan, niin kutsua ja houkutella mukaan ja luoda semmoisen kannustavan ja turvallisen ilmapiirin. Että pedagogiikan laatu on tietenkin tässä kaikessa aivan ensisijaisen tärkeää. Jos opettaja valikoi parhaat esitykset ja parhaat esittäjät aina sinne lavalle, niin ja sitten vähättelee, että sä nyt et ole ehkä ihan vielä valmis tähän suoritukseen, että harjoittele lisää ja ei käy tai ei kelpaa, niin se on tietysti todella, todella haitallista ja siitä jää loppuelämäksi pahimmassa tapauksessa semmoinen kokemus, että minä en uskalla esiintyä.
Tässä puhutaan nyt niin kuin luovasta toiminnasta, mutta mikä siinä kaikessa on tämmöisen oppimisen ja ikään kuin tekniikoiden hallitsemisen merkitys?
Kyllä se on koko ajan oppimista, mutta se on ehkä sellaista yllättävämpää tuloksiltaan. Tämmöinen luovan toiminnan parissa tapahtuva oppiminen, sitä ei välttämättä ihan tiedetä etukäteen, että mitä ne oppimistulokset nyt sitten ovat. Ja ne voi olla hyvin erilaisia eri oppilailla. Että niitä on vaikea kirjoittaa opetussuunnitelmiin ihan täsmällisesti etukäteen ja niitä on vaikea ehkä testeillä ja kokeilla mitata. Mutta koko ajan tapahtuu oppimista ja koko ajan tapahtuu niin sanotusti myöskin semmoista, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin aivoissa, tämmöistä uudelleen organisoitumista ja kehitystä eri aivoalueiden välistä vuoropuhelua, joka synnyttää hyvinkin semmoista tärkeää perustaa oppimisvalmiuksille ja sellaisille kyvylle ottaa vastaan informaatiota eri suunnista, eri kanavissa, käyttää sitä luovilla tavoilla.
Mm. Sä oot kirjoittanut myöskin pelkojen ja tämän taiteen yhteydestä, pelkojen käsittelyn ja taiteen yhteydestä.
Ahaa, pelkojen, no varmaan monia tunteita yleensäkin, kaikenlaisia tunteita on turvallista käsitellä taiteen välityksellä. Ja kaikki sellainen taiteellinen toiminta, missä ihminen pääsee käsiksi kokemusmaailmaansa, myöskin sellaiseen kokemusmaailmaan, joka ei ole ihan selkeästi tässä mielen päällä, muistin päällä, kielellisesti niin sanotusti tulostettavissa, niin on helpompi kutsua esiin taiteellisen toiminnan avulla ja käsitellä, ei välttämättä niinkään, että nyt kerron näistä tunteistani että, tai muistoistani, mitä on tapahtunut, vaan ne muuntuu semmoiseen symboliseen muotoon, joka sitten auttaa ihmistä itseäänkin ehkä ymmärtämään, mitä nämä tunteet ja kokemukset on ollut ja mikä niiden merkitys on.
Eva, miltä niin kuin tämä tavoitteen saavuttaminen nyt sitten vaikuttaa? Oletteko te lähempänä vai kauempana kuin silloin, kun aloitettiin?
Tässä on sellaista mukavaa valoa tunnelissa, ei edes tunnelin päässä, vaan jopa itse tunnelissa. Meillä on tämä Suomen hallituksen kärkihanke, jossa parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta, hengittää samaan tahtiin kanssamme, jos näin voi sanoa. Eli on tunnustettu tämä asian tärkeys. Sitä ei ole saatu vielä mihinkään politiikkadokumentteihin tai suosituksiin tai säädöksiin tai puhumattakaan lainsäädännöstä, mutta se on saatu ajatuksena jossain määrin perille siten, että opetus- ja kulttuuriministeriössä lastenkulttuuri puolesta vastaava osasto on tässä ajatuksessa vahvasti mukana ja itsekin vie eteenpäin tätä kärkihankkeena nimenomaan tätä taideharrastus, vähintään yksi harrastus päivässä ja nimenomaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta koulujen kautta. Ja me tehdään myös yhteistyötä Suomen lastenkulttuurikeskusten kanssa tässä ja taiteen perusopetuksen kanssa, taiteen perusopetusliiton ja sitten näiden eri oppilaitosten kanssa yritetään rakentaa semmoisia toimintamalleja, joissa ylitetään nämä sivistys- ja kulttuuritoimen väliset sektorirajat ja koitettaisiin saada taiteilijoita kouluihin, taideopettajia kouluihin, taiteen perusopetuksen toimintaa tapahtumaan koulun tiloissa. Mutta nämä on vielä pieniä kokeiluja ja paljon on tehtävää ja myöskin on huomattu paljon semmoisia ihan byrokraattisiakin ja käytännöllisiä ongelmia ja esteitä, että miksi taiteilijan on vaikea tulla palkatuksi kouluun.
Mm. Tästähän on jonkun verran uutisettu tästä Vantaan päiväkotien esimerkistä, jossa siis korvattiin avustajat taidekasvattajilla. Ja saatiin aika mahtaviakin alustavia tuloksia sen suhteen, että esimerkiksi arat ja vetäytyvät lapset niin pystyikin osallistumaan toimintaan ja se auttoi heitä hahmottamaan näitä päiväkotipäivätilanteita ja olemaan osa sitä ryhmää esimerkiksi.
Joo, nämä on hyvin samansuuntaisia tuloksia kuin mitä näissä meidän kokeiluissa. Et varmaan hienoa saada samansuuntaista tulosta ja se kertoo just siitä, että minkälainen varsinkin kasvava lapsi ja nuori, mitä he tarvitsee. Et me ollaan ehkä aikuisina niin totuttu jo tähän tietyn tyyppiseen, ehkä hieman yksipuoliseen arkeen ja osataan hakea sitten vapaa-ajalla sitä vastapainoa ja meillä on mahdollisuudet järjestää oma vapaa-aika ja tehdä niitä valintoja ainakin jossain määrin paremmat kuin lapsilla ja nuorilla, jotka sitten taas on riippuvaisia vanhemmista, rahasta, rahatilanteesta, vanhempien kiinnostuksista ja tuesta ja välimatkoista. Heille ei esimerkiksi ole välttämättä niin helppo hakeutua taideharrastusten piiriin ihan välimatkojen takia.
Mm. Mua vielä kiinnostaa tästä teidän kokeilusta se, että miten tärkeää se oli, että kaikki osallistui siihen toimintaan. Kun puhuttiin näistä kaikista hyvistä vaikutuksista, mitä sillä on, niin miten olennaista se oli, että kaikki oli mukana tässä toiminnassa?
No siinä oli kyllä se vinha perä, että se aiemmin mainitsemani kannustavuus ehkä nousi juuri siitä, että nyt tajuttiin, että okei, mun ei tarvitse ikään kuin leimautua sellaiseen ryhmään, jotka ovat valinneet nyt taiteen, koska se on joillekin oppilaille myöskin eräällä tavalla tämä sosiaalinen paine tuottaa semmoista ongelmaa, että taideharrastusta valitsevat oppilaat voivat kokea olevansa jollain lailla sosiaalisessa paineessa. Tästäkin on tietoa ja tuloksia tai tämmöistä raportointia, että monille pojille esimerkiksi on paljon helpompaa olla mukana jossakin urheiluharrastuksessa, joukkuelajeissa, kuin kertoa harrastavansa vaikka tanssia.
Niin, ei tarvitse sanoa, että mä oon nyt tanssija, mä olen yksi tanssijoista, kun joka ikinen niin. Lapsi siellä ja nuori siellä koulussa
kyllä,
tanssii.
Nimenomaan.
Mutta tämä on kiinnostava tämä ajatus siitä taiteesta ja kulttuuriharrastuksena aika niin kuin eriytyneenä. Ne vanhemmat, keitä nämä aihealueet kiinnostaa, niin ne varmaan tarjoaa niitä myös lapsilleen ja se joukko ei välttämättä ole kovin laaja tai se voisi olla laajempikin, sanotaan näin.
Kyllä.
Ja myös sukupuolten välillä on aika isoja eroja. 3/4 taiteen perusopetuksen piirissä olevasta taitaa olla tyttöjä, oliko
jotain
näin?
Tähän suuntaan ja tietysti vaihtelee vähän taidealoittain. Tanssissa tyttöjä on 90% tai ylikin, eli poikia siis hyvin vähän. Ja jos ajatellaan, että yleensäkin taiteen perusopetuksen parissa on noin 10% ikäluokasta oppilaista, vaihtelee tietysti alueittain taas puolestaan. Suurissa kaupungeissa luku on suurempi, pienissä pienempi. Ja kaupunginosan sisällä on suuria eroja, eli paremmilla alueilla isommat luvut ja sosiaalisesti heikkotuloisimmilla esimerkiksi alueilla luvut on pienemmät, taideharrastajien osuus on pienempi. Ja sitten on todellakin esimerkiksi musiikissakin tyttöjen osuus on suurempi kuin poikien ja kuvataiteessa kaikissa taideaineissa, paitsi muistaisin, että arkkitehtuurissa, joka on hyvinkin ehkä harrastajamääriltään pieni muutenkin, niin siellä on poikia. Olisiko sitten yhtä paljon vai vähän enemmän kuin tyttöjä?
Tämä oli kiinnostava tieto, minkä mä luin jostain teidän raportista, että nämä kulttuuriharrastukset, se mielikuva on jotenkin jopa elitistinen niistä. Mistä se johtuu? Muskari on ehkä semmoinen jonkunlainen tienraivaaja ollut tässä, että se on jo aika tasan jotenkin arvostettu ja arvioitu, että siellä voi käydä ikään kuin, vaikka ei olisikaan niin sanotusti kulttuurin harrastaja.
Varmaan. Joo. No elitistisyys nousee varmaan siitä meidän suomalaisesta ikään kuin tämmöisestä kulttuurimaisemasta, että se on jossain määrin jakautunut tai aika paljonkin voisi sanoa. On tämmöinen kiinnostava selvitystutkimus tehty kuin suomalainen maku. Siinä on jaoteltu tai hyvinkin erilaisia tämmöisiä kulttuurin alueita. Populaarikulttuuria, kansankulttuuria, korkeakulttuuria ja ihan tällaisia asioita kuin mistä ruuista eri suomalaiset ryhmät pitävät ja näin. Ja siinä kyllä nähdään, että suomalaiset on hyvin jakautuneet siinä suhteessa, että mitkä on ne niin sanotut mieltymykset kulttuurin osalta. Ja siellä tietenkin sitten taideharrastukset painottuvat sellaisiin perheisiin, joissa korkeakulttuuri on arvostettu.
Millä sitä kynnystä saisi matalammaksi? Millä tämän elitistisen mielikuvan saisi
koulujen kautta on minun vastaus tähän. Me koulu tavoittaa koko ikäluokan ja me voidaan koulussa tuoda taidetta lähemmäs jokaista oppilasta. Ja tietenkin polku taas sinne on opettajan koulutus. Et meillä on vuosikymmeneltä vähennetty taideaineiden osuutta opettajakoulutuksessa. Ja myöskin esimerkiksi opettajakoulutuksen valintakokeissa ei saa enää pisteitä taideharrastuneisuudesta. Ja juuri muuten kuulin jostain, en löytänyt vielä varmistusta tälle, onko tämä vasta suunnitelma, että esimerkiksi ammatillisen koulutuksen pääsykokeisiin tai pääsyvaatimuksista poistettaisiin taito- ja taideaineiden pisteet, että yläasteen oppilaat eivät yläasteelta pyrittäessä toiselle asteelle ei enää saisi lisäpisteitä taito- ja taideaineista. Tämä on just päinvastainen suunta kuin mihin pitäisi mennä. Kaikki mahdolliset keinot kannustaa lapsia ja nuoria valitsemaan myös sitten siellä yläkoulun puolella taideaineita, koska siellä se tilanne on todella huono, taideaineiden tilanne. Ja on se tietysti siellä alakoulun puolellakin, siellä on todella paljon parannettavaa.
Se on sääli, kun miettii näitä taiteiden, taiteen tekemisen, luovan toiminnan hyviä vaikutuksia just näihin aivoihin, mistä tämä keskustelu aloitettiinkin. Mut näetkö sä mitään niin kun ikään kuin oven avaajan roolia tällä, että nyt televisiossa pyörii näitä tanssiohjelmia ja puhutaan jo tanssibuumista ja muuta?
Kaikki tämmöinen tieto ja näkyvyys tietenkin asian puolesta on hyväksi, mutta kyllä mä näen, että se varsinainen työ pitäisi tapahtua siellä koulussa ja opettajan koulutuksessa ja opettajien ja sitten tietenkin meidän päätöksentekijöiden kesken. Että kyllä mun mielestä nyt olisi korkea aika päätöksentekijöiden, jotka ovat vastuussa, niin todellakin miettiä ja huomata ja tutustua tutkimuksiin ja muistaa se, että minkälainen on kehittyvä lapsi ja nuori ja tietää se, että lapsi ei kehity pelkästään verbaalisen tiedon ja istumalla pulpetissa. Totta kai nyt on paljon, puhutaan toiminnallisesta opetuksesta ja juuri tämä liikunnan lisääminen ja näin poispäin, mutta että se toiminnan laatu, että siellä pitäisi muistaa se, että se luovuus ja mielikuvitus ja tämä yhteistoiminnallisuus siinä on todella lapsille ja nuorille tärkeä asia.
Kiitoksia vierailusta nostossa professori Eeva Anttila Taideyliopistosta.
Kiitos.
Yle Puhe. Nosto.
Yle Puhe. Akti.
Tervehdys Leksa. Mitäs sinä suhtaudut seksin ostoon ja prostituutioon?
Nykyään kielteisesti.
Mikä sun mielessä on muuttanut? No,
tiedätkö sä, Samppa, niin mä olin nuorempana kova ryyppäämä. Niin, tuli tutuksi noin paikat, niin en suosittele kenellekään. Rahat ja terveys menee siihen.
No ihminen aina nukkuu tarpeeksi.
Ootko nyt ihan varma? Aika moni suomalainen kuulemma kärsii jatkuvasta univajeesta.
Ei, kun se on taas sellainen skandaali juttu, että nukutko. Minä en tarvitse 8 tuntia. En ole ikinä tarvinnut, enkä tule tarvimaakaan.
Ja silti mulla on kova vauhti päällä koko ajan.
Ei ole. 6 tuntia.
Yle Puhe. Akti.
Populistilta voisi ottaa sen, että nyt nämä asioista tietävät, niin karsis sitten hiukan niitä, poliisit. Karsis hiukan niitä sivistyssanoja sieltä joukosta.
Esimerkiksi sitä, että pitää vaihtaa jouluverhot, tai kevätverhot, tai kesäverhot. Eikö nyt ne verhot ole verhot? Taikka mitenkä pyykki ripustetaan narulle, missä järjestyksessä ne pitää olla. Kun mies ajattelee käytännössä, että sillä ei ole mitään merkitystä, että miten ne on sinne ripustettu, kunhan ne on siellä sillä tavalla, että ne kuivuu.
Nyt olen
naisilla on hyvin tärkeä ja selkeä kuva siitä, mitenkä elämä pitää olla, niin se on hyvä.
Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 2.
Kello on hetken kuluttua 18 minuuttia vailla 12. Oikein hyvää aamupäivää. Puheen studiosta toivottelevat tänään Mia ja Linda.
Terve.
Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan suomalaisilta yli 100 000 henkilöä sairastaa keliakiaa, jossa siis vehnän, ohran tai rukiin sisältämä gluteeni aiheuttaa ohutsuolen limakalvolla tulehduksen ja ravintoaineiden imeytyminen häiriintyy. Tänään käynnistyi valtakunnallinen keliakiaviikko ja meillä on puhelimessa nyt Keliakialiiton ravitsemusasiantuntija Sanna Arnala. Hyvää aamupäivää.
Oikein hyvää aamupäivää.
Tänään käynnistyy siis Keliakiaviikko. Mikä tämän viikon tarkoitus on? Miten se näkyy?
No Viikon tarkoituksena on lisätä tietoutta keliakiasta ja gluteenittomasta ruokavaliosta. Ja toki niin kuin tämän kaikki syömään gluteenitonta turvallisesti -teeman mukaisesti, niin halutaan madaltaa keliakiasairastojen ja muiden gluteenitonta ruokavaliota noudattavien kynnystä ruokailla kodin ulkopuolella. Meillä on 30 keliakiayhdistystä, jotka järjestää viikon aikana eri puolilla Suomea erilaisia tapahtumia, ruokailutapahtumia, luentoja, keskustelutilaisuuksia, missä sitten yhdessä syödään gluteenittomia herkkuja ja keskustellaan siitä, että mitä se kodin ulkopuolinen ruokailu tarkoittaa silloin, kun se gluteeniton ruokavalio ei ole valinta, vaan se on niin kuin pakollinen vaihtoehto.
Mm. Missä iässä keliakia yleensä puhkeaa?
No, keliakia voi puhjeta missä iässä tahansa. Eli ihan jo pienillä lapsilla 1-vuotiaasta alkaen voidaan todeta keliakiaa, mutta kyllä se keskimäärin on sitten siellä 40 pintaan aikuisiässä.
Millaiset on keliakian oireet? Mistä sen huomaa, että nyt saattaa olla keliakia kyseessä?
No, oireet on tosi moninaisia, että perinteisiä oireita liitetään keliakiaan ehkä just tämmöiset suolisto-oireet, eli jonkun tyyppistä vatsavaivaa. Mutta keliakia voi olla, että se on iho-oiretta. Puhutaan ihokeliakiasta. Tulee semmoinen tosi kutiseva rakkulainen ihottuma. Tai sitten keliakia voi ilmetä esimerkiksi suussa. On pysyvien hampaiden kiilevaurioita taikka aftoja. No, sitten se voi ilmetä ihan vaikka tämmöisenä psyykkisinä oireina, eli on mielialan laskua tai masennusta. Niveloireetkin on yksi, tai hedelmättömyys, eli hyvin, hyvin moninaisia oireita. Tai sitten keliakia ei välttämättä oireille lainkaan. Eli se löydetään sitten, kun tutkitaan jotain aivan muuta, niin yllätyksenä.
Aika moninaiset oireet tosiaan. Miten se sitten diagnosoidaan?
No, keliakia voidaan tutkia verestä mitattavilla vasta-aineilla. Eli se on aika lailla semmoinen helppo, edullinen tutkimus ja hyvinkin luotettava, mutta lopullinen diagnoosi, niin se tehdään sitten ohutsuolesta otettavalla koepalan avulla, eli mahan tähystyksessä, gastroskopiassa tehdään se. Tai jos ihokeliakia epäillään, niin sitten otetaan iholta koepala ja tutkitaan se, niin sieltä se lopullinen virallinen diagnoosi sitten tulee.
Mm. Millaiset tekijät keliakialle altistaa? Onko niitä
keliakia, kyllä, joo. Keliakia on perinnöllinen sairaus, eli kulkee sillä lailla suvuttaen, että jos on vanhemmilla tai lapsella tai sisaruksilla on todettu keliakia, niin silloin on vähän normaalia suurempi riski sairastua keliakia. Eli siellä taustalla on niin kuin tietty perimä, mikä sille keliakialle altistaa. Sitten tämä perimä on kuitenkin noin kolmasosalla suomalaisista, mutta vain noin 2% keliakiaan sairastuu. Ja no, toki siihen niin kuin keliakian syntyyn tarvitaan se, että syö gluteenia, mutta sitten mahdollisesti on joku ulkopuolinen tekijä, mikä sen sairauden lopullisesti laukaisee, mutta sitä me ei vielä tunneta.
Mm. Onko keliakian olemassa lääkitystä vai onko pelkkä ruokavalio tässä apuna sitten?
Ihokeliakiassa voidaan käyttää sitä ihottumaa hillitsevää lääkitystä apuna, mutta kyllä se gluteeniton ruokavalio on se keliakian ainoa hoito.
Mm. Teidän teemana on siis, että gluteenitonta ruokaa syötäisiin ulkona. Kuinka hyvin esimerkiksi ravintolat osaavat gluteenitonta ruokaa nykyään tehdä? Voiko siihen G-merkkiin luottaa, mikä siellä ruoan perässä on?
No, gluteenitonta ruokaa on kyllä saatavana hyvin kodin ulkopuolella. Toki ravintolasta riippuu sitten, että mitenkä hyvin siellä nämä valmistustavat on otettu huomioon. Eli gluteenittoman ruokavalion valmistuksessa tulee olla tosi, tosi tarkka. Se lähtee ihan sieltä tietysti, että raaka-aineet ovat gluteenittomia. Ja sitten, että niillä toimintatavoilla siellä keittiössä, niin pystytään kyllä se gluteeniton ruokavalio toteuttamaan, gluteeniton ruoka valmistamaan siten, että se on sitten asiakkaalle tarjolla myöskin gluteenittomana. Merkinnöistä sen verran, että G-merkintä ei aina tarkoita gluteenitonta. Eli siellä voi olla, että G-merkintä tarkoittaakin, että sisältää gluteenia. Ja se on semmoinen niin kuin muutos, mikä on tullut tässä ihan lähivuosina. Eli täytyy hyvinkin tarkkana olla silloin, kun erityisruokavaliota noudattaa, että mitä ne merkinnät siellä tarkoittaa. Eli ravintolallahan tai kahvilalla on vastuu siitä, että pitää ilmoittaa allergeenit. Ja allergeeneihin kuuluu myös vehnä, ohra, ruis. Ja sitä myötä niin voi ollakin niin, että ravintola ilmoittaa, että mitkä ruuat sisältävät gluteenia, eikä niinkään, että mikä on gluteeniton.
No entäs sen ruoan laatu sitten? Ollaanko vielä niin pitkällä, että voi vaatia jo sitä, että se ruoka olisi jollain lailla hyvää ja ehkä leipä muutakin kuin se riisikakku siellä sivupöydässä, noutopöydässä?
No kyllä, ihan ehdottomasti tulee näin vaatia. Eli nykyäänhän meillä on gluteenitonta tuotevalikoimaa aivan hurjasti. Löytyy todella hyviä valmisleipiä. Tai sitten jos ravintola kahvila haluaa itse leipoa, niin löytyy jauhoseoksia, mistä saa kyllä todella, todella maistuvia juttuja, mitkä maistuu muillekin kuin keliakikoille. Itse aina sanon, että gluteeniton ruoka, niin sen pitää olla niin hyvä, että maistuu kaikille, että ei keliakikolla mikään sen ihmeellisempi makuaisti ole, että silloin kun gluteeniton ruoka on hyvää kokille, niin silloin se on hyvää myös kaikille muillekin.
Mm. Aika moni myös ei-keliakikko välttelee gluteenia. Onko se järkevää, jos ei keliakista kärsi? Mitä syytä perusterveen ihmisen on vältellä gluteenia?
No en tiedä syytä, mutta toki silloin, että jos jotain epämääräisiä oireita on, niin ensin kannattaa tarkistaa se, että voisiko siellä taustalla olla keliakia, koska tosiaan enemmän ja enemmän sitä keliakiaa todetaan tällä hetkellä tämmöisten muiden kuin suolisto-oireiden perusteella. Mutta sitten jos on vaikka keliakevästä aineet katsottu ja gluteenitonta ruokavaliota haluaa noudattaa, niin mikä siinä esteenä? Totta kai voi noudattaa. Täytyy vain muistaa, että gluteeniton ruokavalion, niin sekin kannattaa koostaa monipuolisesti, niin kuin tietysti tavanomainenkin ruokavalio. Ja sitten gluteenittomassa ruokavaliossa, niin siinä on haasteena se, että saa riittävästi kuitua, mutta sekin on aivan mahdollista. Silloin vaan täytyy niin kuin kuitulähteisiin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Ja ehkä hyvä sisäistää semmoinen asia, että gluteeniton ruokavalio, niin se ei ole viljaton ruokavalio, tai se ei ole vähähiilihydraattinen ruokavalio, vaan sielläkin on suosituksena käyttää sitten näitä gluteenittomia viljavalmisteita. Esimerkiksi kauraa gluteenittomana. Se tarkoittaa, että siihen ei ole silloin sekoittunut vehnää esimerkiksi joukkoon missään valmistuksen tai tuotannon vaiheessa. Mutta sitten perinteiset riisi, maissi, tattaria voi käyttää. Ja kinoa on myöskin semmoinen hyvin runsaskuituinen gluteeniton vaihtoehto, samoin kuin teff.
Gluteenittomia tuotteitahan on kaupan hyllyt jo väärällään, mutta entäs toi hintapolitiikka? Tuntuu, että ne on aika arvokkaita.
No kyllä, me ollaan laskelmaa tehty, niin gluteeniton ruokavalio kuukaudessa, niin semmoisen reippaan 60 euroa kalliimpi on. Eli jos suositusten mukaisesti viljatuotteita käyttää, niin kyllä sieltä sitä hintaa myöskin kertyy. Toki gluteenittomissa leivissä tai muissa tuotteissa, niin se hintahaitari on suuri, eli löytyy sieltä edullisemmasta hyvinkin tyyriseen, ihan niin kuin tavanomaisessakin, mutta että kyllä se pitää paikkansa, että gluteeniton ruokavalio on tavanomaista kalliimpi noudattaa.
Nyt kun tietoisuus keliakiasta on lisääntynyt, niin onko mitään merkkejä, että esimerkiksi gluteenittoman leivän hinta vähän laskisi?
No kyllä niin kuin vähän viitettä. Tuossa viimeisessä keliakialiiton tekemässä hintaselvityksessä siihen oli, että pikkusen on hinnat tullut alaspäin, mutta vielä ollaan kuitenkin selkeästi siellä tavanomaista kalliimman yläpuolella.
Kiitos näistä tiedoista keliakialiiton ravitsemusasiantuntija Sanna Arnala ja oikein hyvää keliakiaviikon jatkoa.
Kiitos, samoin kaikille muillekin.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
Hetken kuluttua kello on 7:17 ja tasalta vuorossa uutisia, mutta jatketaan vähän tästä ruokateemasta. Nimittäin, syötkö kalaa?
Mä syön kalaa, joo. Muut lihat ei uppoa, mutta jotkut tietyt kalat kyllä silloin tällöin.
Okei, no en tiedä kuinka kauan syöt, nimittäin tämänpäiväinen uutinen kertoo, että vuotuinen kalansaalis voi vähetä jopa 1 000 000 tonnilla.
Joo, tämä kuulostaa ihan hirveältä. Siis otsikko on, että maailman merten kalat kutistuvat, mutta siis ei tarkoita sitä, että ne nyt siellä meressä olevat kalat kutistuisivat, vaan kalat pienenevät. Niiden koko pienenee pikkuhiljaa tässä vuosien saatossa.
Kyllä.
Se on ihan niin kuin tieteellisesti todistettu fakta.
On. Siis kalastajat ovat jo vuosien ajan kummastelleet sitä, että saaliskalat vaikuttavat aiempaa pienemmiltä. Ja tämä niin sanottu käänteinen kalavale ei ole edes ihan uusi asia, vaan tuo huomio on vahvistettu jo tutkimuksessa 2014.
Niin, esimerkiksi ihan tässä meidän lähellä Pohjanmerellä pyydytyt sillit, koljat, merianturat, ne on kaikki pienentynyt maksimikoostaan tässä 40 vuoden tarkastelujakson aikana, siis aika pitkällä aikavälillä.
Kyllä, ja se mistä tämä johtuu, sitä on tutkittu ja arvellaan, että se saattaa liittyä ilmaston ja sitä myötä merten lämpenemiseen. Tätä kalojen kutistumiseen johtanutta mekanismia ei ole kuitenkaan osattu selittää ja epäselväksi on jäänyt se, että kuinka sitten lämpeneminen voisi johtaa koko lajin pienenemiseen.
No joo, spekulaatioita tästä on. Siis meren lämmetessä kalojen aineenvaihdunta kiihtyy, kala tarvitsee aiempaa enemmän happea pitääkseen yllä näitä omia elintoimintojaan ja hapen taas kala ottaa niin kuin biologian tunnilla on opetettu niin kiduksilla suoraan vedestä. Ja tämä ongelma liittyykin mahdollisesti juuri näihin kiduksiin, koska kidukset eivät tutkijoiden mukaan kasva samaa vauhtia kuin muu kala. Esimerkiksi turska kasvaa kooltaan 100%, niin sen kidukset kasvaa vain 80% tai jopa vähemmän. Ja tämä on aika mielenkiintoinen ilmiö. Ja sen lisäksi lämpimässä vedessä on vähemmän happea kuin kylmässä ja kalat ei senkään takia saa riittävästi happea. Eli kun meret lämpenee, niin se on tämmöinen noidan kehä.
Niin, no mitäs tässä pitäisi sitten tehdä? Pitäisi päästöjä vähentää, nimittäin tutkijoiden laskelmien mukaan kalojen kutistuminen voisi merkitä vuotuisen kalansaalin vähenemistä jopa 3,4 tonnilla jokaista lisälämpöastetta kohden. Ja eniten tämä tietysti koskettaisi sitten trooppisia alueita, joissa kalan merkitys ravintona on etenkin suuri.
Niin, eli taas kerran ilmastonmuutos.
Kyllä, kyllä. Ja hiilidioksidipäästöjä pitäisi vähentää. Mitä vähemmän päästöjä ja meren lämpenemistä, sitä pienempi sitten olisi myös muutos kalojen koossa. Mutta eipä tässä nyt sitten olla ihan yksimielisiä tästäkään. Nimittäin suomalaisasiantuntija, apulaisprofessori Anssi Vainikka Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitokselta tyrmää täysin tämän kanadalaistutkimuksen tulokset. Hän sanoikin, että oletus, että kidukset eivät kasva samaa tahtia kalan kanssa, on posketon eikä perustu mihinkään fysiologiaan.
Niin, no mutta toinen suomalaisasiantuntija kuitenkin tämän kuittaa tämän alkuperäisen tutkijan kanadalaistutkimuksen ihan kiinnostavana tutkimuksena ja päätutkija muistuttaa, että hän on ihan arvostettu tieteilijä, joka ei lähtisi heittelemään mitään höpönlöpöä ja todellakin tämä liikakalastus voi hyvinkin olla yksi syy siihen, että kalan kasvu jää sitten jälkeen, tämä kidusten kasvu.
Mutta kalojen pieneneminen on siis kaikkien mielestä kuitenkin kiistatonta.
Mm.
Ja se voi olla, että tässä nyt kalansaalit sitten meilläkin pienenevät tulevaisuudessa. Ja yksi tietysti varmaan maailman syödyn kala on tonnikala ja myös ne ovat kutistumassa ja sehän sitten tietysti vaikuttaa kalansaalisiin ja sitä myötä hintoihin.
No mikä tämä johtopäätös nyt sitten on? Jos haluat jatkossakin kunnon fileen lautasellesi, niin tupruttelu seis. Siis päästöjen tupruttelu. Sä jo huolestuit.
Minä jo huolestuin.
Haluan tuprutella jatkossakin.
Kyllä, mutta tonnikalasta vielä sen verran, että siis sehän on merkittävä ruokakala. Ja se liikkuu sen aika nopeasti paljon ja vilkkaasti ja kuluttaa silloin näin ollen myös happea. Ja arvauspallo tonnikalat kutistuvat tässä sitten, jos tämä skenaario paikkansa pitää.
No ei nyt varmaan puolia kuitenkaan.
Ei, mutta 30% entisaikaisia pienemmiksi näiden visioiden mukaan sitten
jäävät nämä tonnikalat. Ja sitten taas suurten hailajien kohdalla toi kehitys voi olla hyvinkin tuhoisa, koska moni niistä on jo nyt sukupuuton partaalla. Ja jos ajatellaan merten ekosysteemiä, niin siinähän isot kalat syö yleensä pienempiä, joten kehitys voi vaikuttaa saalistajien ja saaliiden vuorovaikutukseen ja sitä myötä sitten koko ekosysteemiin.
Kuulostaa synkältä tulevaisuuden kuvalta, mutta ehkä tosiaan lähellä tuotettu kalaravinto niin voisi olla jatkossakin semmoinen ihan ilmastovastuullinen teko.
Niin, mä en sitten tiedä, miten tämä vaikuttaako tämä esimerkiksi meidän kotimaisiin niin sanottuihin roskakaloihin, joita on pyritty, niistä on päinvastoin pyritty pääsemään eroon. Särjet ja lahnat ja ruutanat ja mitä näitä.
Älä hauku lahnoja, äläkä särkiä. Niistä saa ihan loistavaa sushia tai lahnavokkia. Suosittelen kokeilemaan. Lahnahan on aika hankala kala siinä, että siinä on aika paljon niitä pieniä ruotoja, varsinkin jos se on tällainen pienikokoinen lahna.
Kyllä.
Niin siihen vaan viiltelee ruodot poikki ja sitten koko kala paloiksi, niin siitä tulee ihan loistava vokki siinä. Yksi vinkki roskakalojen hyötykäyttöön.
Etkä sä nyt raakaa lahnaa voisi syödä? Siis jos susia teet, eikö niissä ole matoja?
Ei, mutta vokkia.
Niin vokkia. Lahnavokki.
Joo. Lahnasta itse asiassa ei voi saada matoja. Tän opin, kun tässä taannoin jälkikasvun lahnasaalista perkasin.
Mistäs niitä matoja sitten tulee?
Järvikaloista.
No eikö lahna asu järvessä?
Myös meressä.
Aha, okei. Okay. Joo. Mikä on muuten, Linda, sinun lempikalasi?
Mun lempikala. Silakka.
Kotimaista silakkaa.
Mä ajattelin ottaa tämmöisen vähän niin kuin radikaalimman näkökulman. Joo.
Okei. No mä taidan pysytellä toistaiseksi vielä siinä ihan turvallisessa kaupasta saatavasta tonnikalassa.
Huomenna puhutaan esteettömästä taiteesta ja kulttuurista ja siitä, että miten taidetilojen pitäisi myöskin olla esteettömiä ja kaikille avoimia.